parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, gesignoroi, en la kvarcent sesdek naŭa Esperanto elsendo el Varsovio, por kiu invitas Barbara Pietrzek, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo, Maciek Jaskot kaj Tomek Miller. En la programo audiĝanta premiere la 21 de aŭgusto 2015 vi aŭdos mallongajn aktualaĵojn kaj kulturkronikan informon. Referenze al la centa Universala Kongreso en Lillo, ni prezentos laŭvican sonscenon disvolviĝintan ĉe la stando de la Pola Retradio dum la movada foiro. Komence kun Gregoire Martens, lia filo kaj nepo, kaj sekve kun konataj aŭskultantoj kaj ankoraŭ nekonantaj nian laboron esperantistoj. Komence bonvolu aŭskulti mallongajn informojn.
Grekio. En la mesaĝo al la nacio la greka ĉefministro deklaris, ke li demisias. Deklarante sian demision, Alexis Tsipras samtempe alvokis al la antaŭdataj balotoj. Kiel li diris, la politika mandato el la 25 de januaro elĉerpiĝis. Nun devas preni la parolon grekoj. Norda Koreio. La militistaj fortoj en la Norda Koreio estis metitaj en la staton de la plej supera preteco. Kim Jong-un ordonis al la soldatoj, ke ili estu pretaj gvidi militistajn agadojn en ĉiu momento. Krome, laŭe de la limo kun la Suda Koreio, estis enkondukita la milita stato. La limo estis difinita kiel la frontlinio. Bulgario. Swift Response 2015 estas la nomo de militistaj ekzercoj de NATO, kiu komenciĝis en Bulgario. La daŭrontaj ĝis la 3 de septembro ekzercoj, okazontaj sur la teritorio de Bulgario, Rumanio, Germanio kaj Italio, estis difinitaj kiel unu el la plej grandaj internaciaj militistaj manovroj post la Dua Mondmilito kaj la plej grandaj de NATO post la Malvarma Milito.
Varsovio daŭrigas la Esperantelsendon per kulturkronika informo, aparte interesa por niaj seulaj aŭskultantoj.
Ĉirkaŭ 260 objektoj, inter kiuj estas skulptaĵoj, pentraĵoj, afiŝoj, troviĝas en la inaŭgurita en la Nacia Muzeo de Koreio. Expozicio La Pola Arto, Nerezistebla Spirito. Temas pri la sama expozicio, kiu sub la titolo Trezoroj el la Lando de Chopin, estis pli frue prezentata en Pekino. La expozicio prezentas la historion de la Pola Arto. Komencante de la mezepokaj skulptaĵoj tra tolaĵoj de la polaj deknaŭjarcentaj pentristoj, ĝis la dudekjarcenta arto. Elektante ekspoziciaĵojn, la polaj organizantoj gvidis sin per la karaktero de la pola deknaŭjarcenta pentro arto, enhavanta historiajn referencojn kaj ĝia arta kvalito. Laŭ la deziro de la koreaj organizantoj, la ekspozicio estis pli ampleksigita per eksponaĵoj rekte ligitaj kun Friedrich Chopin kaj Mikołaj Kopernik. Temas interalie pri muldaĵo de la manplato de Chopin, liaj portretoj pentritaj de Wojciech Weiss kaj Janusz Przybylski. Krome temas pri la tolaĵo de Jan Matejko, astronomo Kopernik, alivorte interparolo kun Dio, kaj kopioj de la instrumentoj uzataj de la sciencisto. La inauguron de la ekspozicio akompanis koncerto de pianisto Maciej Grzybowski kaj ciklo da prelegoj pri la pola historio kaj kulturo, interalie pri la pola desegnaĵo kaj dezajno. La lekcion pri la pola kinematografio gvidis la korea reĝisoro Song Il-gon, studinta en Lodzo kaj perfekte reganta la polan lingvon. La ekspozicio La pola arto nerezistebla spirito en la Nacia Muzeo de Koreio en Seulo daŭros ĝis la fino de aŭgusto.
bardzo vi odaurigas la Esperanto elsendon.
La centa universala congreso de Esperanto, Lillo, 2015.
Inter multei agrablei rencontigioi ce la stando de la Polar Tradio dum la movada foiro estis ancau tiu con Gregoire Martens, lia filo cae nepo ciui esperantistoi, sed ciare temis vere pri sencesa du hora rencontigio con auscultantoi cae interesigiantoi pri nia radia laboro.
Le gioias rincontigi con la mia maniera di vira allo de familia Martens, Gregoire, la filo,
Johan,
cae la nepo, cae ciui parolas la lingua. Yes. Subi messas fiera venigi ilin ciuin alla Universala Congresso?
Yes, ili mem organizis tion.
Mi tre fieras che mi havas mia amon citie.
No, mi fieras per via amon, cer li appartenas al tiui personoi tiui estas iui e la plei gravei pilieroi della Esperanto Movado, della Esperanto Comunumo, che estas por ni granda giuo, havi vin inter mi, cae mi tutta parte fieras non rencontigi con viai familianoi, cae estes belegai vortoi de via lepo, cime, mi, dank suoldazion, alle vi, se fatte vi non è lernis la lingua, non, antau quelca tempo.
Due aroi, yes.
Antau due aroi.
Mi es parte prenosca l'examenu zu unu.
Bonegi successum. Ciu vi auscultas polan radion, ciu vi audis pregi? Ancora ne?
Ne, mi ne.
Auscultu iam, cia mi rencontitis, cia mi venis kiel rapportistino de pola radio, alla Universala Congresso, al daucentro, da iaroi, kiam fatte vi esis la presidanto de... Questo è scarica tempo no, la tutta storia, mia storia. Buon tempo.
Saluto, mi volas babi per mia congresso in Monchino.
No, mi certe volas babi per dire in la Pola Radio, c'è?
Ne ho, ci sono intervie a Savigliano e in Varsovia.
Più un domio alle certi un tappo, cioè di questa scuola Esperanto Associazione. Che mi volonte per nessuno con parole in Pola Radio.
Bene.
Ne dankinde.
Ancora vi havas ensemblajn?
Kompreneble. Jam delonge vi ne aŭskultas min.
Mi devas aŭskulti en Toronto, jes.
Absolute jes.
Okej.
Vi iam antaŭe aŭskultis Esperanto-ensemblon?
Mi memoras antaŭ longa tempo mi aŭskultis ĝin, sed lastatempe mi ne vizitis la retejon, do mi vizitos ĝin, certe.
Nepre kaj konsiderante.
Kiu ofte vi havas novajn ensemblojn?
Do estas du fojojn en la semajno.
Du fojojn
kaj krome estas ke en Lillo mi klopodas fari malgrandajn raportojn ĉiutage.
Oh, ĉiutage, sed la granda du fojojn.
Yes, yes. Sed un tam.
Manuza mi stajto.
Yes.
Oni povas skolti tie, ka fumas la volto.
No, yes. Saluton, kiel vi fartas?
Dankon, mi ĉiam fartas bone, ke mi estas kune.
Dankon.
Kiel vi fartas?
Denove.
Saluton. Yes. Mi rencontigis vin hieraŭ. Kiel vi?
Kiel vi fartas bone?
Dankon, mi esperas ke
vi restis same juna, kiam mi bone.
Ne troigu. Wow, Sabine!
Por mí estás con una folla de Fernández y Mago.
por tio tio es estravivajo.
Eble el mardo, yes. El mardo y el abeja caiduono mi canto si dice.
C'è la mardo brigante. Invita se auspoi, yes, reclamo ni en la porta. Memoro que tio es sacao la canalo, tra quio ya o mi disco nigas. Informo in de 2A, de la de la movado, de ineido, tio que ocasa su terreno in clopoda. Bonega.
Justigis la gazetarei comunicoi de UEA lau la definitiva statistico al la centa universala congresso de Esperanto en Lillo aliĝis 2690 congresanoj el 80 landoj. Sekve ĝi fariĝis la plej granda universala congresso post tiu en Berlino en 1999, kiu altiris 2702 aliĝintojn. En la historia statistico de ciui universalei congressoi, Lillo atingis la 14 locon, tui post Berlino. La nombro de la landoi ogrec estas recorda. Quarono de la aligintoi sume 724 venis el la congresslando Francio. Con 200 aligintoi la duan locon occupis Germanio. Pli ol 100 aligioin liveris ancau Japanio, Brasilo kai Pollando.
Por la dua foio UEA disdono subvencioin el la biblioteca apogo Maria kai Johano Bachrich por helpi pliricigon de collectoi de Esperanto bibliotecoi. La comenza capitalo, 20.000 usonai dolaroi, de tiu speciala fondajo, estis donacita de la gefiloi de gesignoroi Bachrich en 2014. La eminenta venezuela esperantisto Johano Bachrich, 1921-2005, estis honora membro de UEA, kai longtempa motoro de Venezuela Esperanto Asocio. Ancau lia edzino, Maria, 1936-2001, estis esperantisto. Biblioteca apogo Bachrich povas subteni Esperanto bibliotekojn, kiuj ne estas financataj de la ŝtata, urba aŭ alia nemovada instanco. La subvencioj estas uzeblaj por akiri librojn aŭ aliajn varojn, kiuj estas aĉeteblaj ĉe la libroservo de UEA. Por peti subvencion oni sendu priskribon pri la biblioteko kaj liston de desirataj libroj aŭ aliaj varoj ordigitaj laŭ prefero. La petoj atingu papere la centran oficejon de UEA ĝis la 30 de aŭgusto 2015 au rete la generalan direktoron de UEA per la adreso direktoro-helico-coo.uea.org.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Koran bonvenon el la Varsovia studio, direktas al vi ĉiuj gesinjoroj el Varsovio, Barbara. Jam longe ni ne povis reagi je unuopaj mesaĝoj kaj opiniideklaroj, kion kaŭzis kaj daŭre kaŭzas problemoj kun la funkciado de niaj studiaj komputiloj, funkcipovaj konektoj kun la reto. Ni multe laboris lastatempe por solvi ĉiujn ĉi problemojn, sed povas esti, ke la aferon ni devos transdoni al la pagendaj fakuloj. Dume ni ankoraŭ klopodas antaŭen puŝi la funkciadon de nia paĝaro kunlabore kun niaj volontuloj. Tiu kunlaboro ne ekzameniĝis lastatempe kun unu el niaj kunlaborantoj kaj malgraŭ admonoj la paĝo www.pola-retradio.org denove ne liveras ĝustan konekton al nia paĝo kaj interalie ĝi arkivo. Mi esperas, ke Salih Sakirov, la sponsoranto de nia paĝo, trovos la eblecon reagi almenaŭ je la monitoraj mesaĝoj de Bruce Crisp. Dume mi volas samtempe danki pro ĉiaj konfirmoj kaj pritaksaj mesaĝoj pri niaj lastaj elsendoj, kaj tutkore ni dankas al Sneve Mintenen el Finnlando kaj Bruce Crisp el Kanado pro la plenfida apogo de nia laboro, apogo sponsora per siaj subvenciaj donacoj en julio. Tiu morala kaj materia helpo estas neniel subtaksebla en nia laboro. Referenci al pli mesaĝoj ni promesas jam venontsemajne, ke nun ni jam diras ĝis la baldaŭa raŭdo esperante liveri ankaŭ ekstervicajn elsendojn kun pliaj sonscenoj pri la centa Universala Kongreso en Lillo, kiujn ni registris ni, tio estas mi, Barbara Pietrza, kaj ankaŭ Milana Švedo. Do, dume adiaŭas vin, Barbara, kaj la tuta redakcia skipo invitante por la sekva renkontiĝo kun nia esperantlingva programo, memorigante, ke ĉiam ĝojigas nin kaj helpas nin viaj komentoj kaj opinioj, gesinjoroj. Via sponsora subteno ĉe nia UEA konto www.pola-retradio.org kuradzigas nin daŭrigi la laboron. Do ĝis la baldaŭa reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.